Concello de Lugo, a través da Escola Municipal de Música, pon en marcha o Banco de Instrumentos, que é unha novidade na escola, que ten como objetivo fundamental facilitar a aqueles nenos que teñen poucos recursos a posibilidade de tocar o instrumento que a eles máis lle gusta. Neste primeira fase do Banco de Instrumentos vanse ofertar 30 instrumentos que se irán ampliando paulatinamente, que serán entregados aos alumnos en base á súa renda.